위대 뭐 잘하고 다리 말이래 고와 무주르 사스 그래서 지다 보면 저건 기다렸다 기다리 다시 거 뭐 확인 났지 마할라 캠핑들에게 이슈라디 마할라 캠핑들에 미치갈 수 그래 콜라소 마다
우이즈 간체 우즈올이 다 자웠다
자웠다 50m 하슬라마스 아수코 말콘 하슬라마스 자우르게 하슬라나다
아 치킨들아 치킨들아
아 치�ин들아 아하 치킨들아 자우르게 자우르게 하슬라나다 이나 아시다 자우르드 올다 1 200 300 고자리기 보 700-300 xo'jalik bor. Kechasi bir Fotimat ishlaydigan akaxonimiz bor-da, shu zavurni bo'yida o'tirardi. 4 yil 5 yildan beri shu bilan shug'ullanyapman. Sizlar endi chiqdilaringiz, deb aslahatdi.
Endi Halimjon aka, bu zavod anchadan beri ishlayotgan bo'lsa, hidi endi chiqyaptimi? Nimaga?
Yo'q, bu har yili chiqadi. Bali aytgan paytimizda ular og'izda ketdi-lar, nimasi, yamasi, vigribni yamasi, og'izda ketdi. Mana aytmasak, zavurga shunday tashab qo'yaveradi. Zavurga. Ko'rsangiz, haligi zavurda to'xtayapti deysizlar o'tda na baqa bo'lsin na baqaton bo'lsin ba'zi haligi qamishlar o'sardi oldin yoshligimizda o'tda zavrda baliq o'sardikda endi hop nada baliq ham yo'q o'tda zavrda hech narsa yo'q ko'rsangiz suv to'xtayapti deysiz haligi nimada zavrda
u oqib qayerga boradi keyin qo'shiladi
oqib sarozugaga qo'shilsa kerak u yana 1 km narida yana bitta suv qo'ymalar bor uniki ham xuddi shunaqa
demak bu hozir ikkita zavod bormi
ha ikkita zavod bor buni endi kerakli tashkilot bu sanstansiyalarga biz o'zimizni arizamiz bilan hokimiyatga arizamiz bilan chiqdik ular endi haligi nima deydi gapga kirmaydigan anaqa ekanda endi iloji bo'lmasa man kecha kuni enam ukamnikiga borib qo'ydik o'zimizchi o'zimiz qanaqa qilamiz endi meni ham 6 ta nevaram bor deng hozir qayga endi iloji bo'lsa bir yerga ko'chib ketishimiz kerakda bir toza havo bor joyga ko'chib ketishimiz kerak kerakli joylarga qilganimizda baribir bo'lmayaptida iloji bo'lmayapti
Bo'z tumanidagi sut zavodining chiqindilaridan chiqayotgan yoqimsiz hiddan shikoyat qilgan Halimjon aka fikrlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Koreyadan qo'ng'iroq qilgan asli samarqandlik Abdulla aka Samarqandning Pastdarg'om tumanida kuzatilayotgan poraxo'rlik holatlari haqida gapiradi.
Pastdarg'om tumanida masalan kasalxonaga ishga kiraman desangiz, $500 medsestralarga bermasangiz kirolmaysizda
bu ishga kirish uchun beriladigan pora demoqchisiz endi siz nimaga asoslanib bunaqa deyapsiz qo'lingizda biror bir fakt dalil bormi
fakt dalil bor borgan odamlar bor endi men aytolmayman odamlarga gap tekishi mumkin boshqa sharoitni mendan yaxshi bilasiz o'zbekistonda qanaqaligini endi men bir narsa qilish kerak demayman chunki qilish kerak bo'ladigan narsani iloji yo'q o'zbekistonda buni juda yaxshi bilaman faqat o'sha narsani radioda bir eshitib qo'yishsa o'sha sizlarni radioda eshitganlardan keyin boyagi o'sha narsaga e'tibor qaraladida men shuni sezganman chunki o'sha jaloba bo'lgandan keyin e'tibor qaratiladi o'sha narsaga o'sha joygada o'shaning uchun shu narsani sizlarni radioda bir eshittirish iloji bormikan o'sha kasalxonani boshlig'ini xotini bosh vazirni qarindoshi ekanda
Abdulla aka bu faqat o'sha bitta shifoxonadagi holatmi yo boshqa joylarda ham shunaqa poraxo'rlik ko'rinishlari kuzatiladimi
boshqa joyda ham bu narsalar 100% kuzatiladi meni o'zim ham endi kerakli joylarda ishlaganman vaqtida buni hammasini ichida yurganman qanaqa bo'lishini ham ko'rganman oldi berdisini ham eshitganman ko'rganman aniq faktlarim ham bor lekin bu narsani hozirgi o'sha hokimiyat bilan yengib bo'lmaydi lekin qanaqadir o'sha joyda qanaqadir bir joyda kamchilik bor deb shu radiodan eshitilgandan keyin o'sha joyda baribir e'tibor qaratiladi o'sha joyga
koreyadan qo'ng'iroq qilgan asli samarqandlik abdulla aka fikrlari edi shu o'rinda eslatib o'taman yuqorida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 237 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gunoh ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Biz o'zimiz keyinchalik sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonda, xususan Qoraqalpog'istonda majburiy bolalar mehnati yo'q. Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vaziri Ahmad Narimbetov imzosi bilan O'zbekiston Inson huquqlari alyansiga kelgan maktubdan shunday ma'no chiqadi. Biroq alyans rahbari Yelena Urlayeva ayni javobdan qoniqmaganligini aytadi.
Я получила ответ, что факты принудительного труда учащихся не подтверждены. Такой не соответствует действительности.
Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vazirligiga taqdim qilgan hujjatlarga biz fotosuratlarni va videotasvirlarni ham ilova qilgan edik. Biz Qoraqalpog'istondagi aniq adreslar, maktab nomlarini birma-bir keltirib, majburiy bolalar mehnati mavjudligini faktlar bilan isbot qilganmiz. Ular bo'lsa, oqni qora deb turishibdi. Biz javobdan mutlaqo qoniqmadik, deydi Yelena Urlayeva.
Сейчас правозащитники намерены подать в Генеральную прокуратуру с приложением этого ответа, чтобы перепроверить факты или хотя бы было какое-либо другое расследование, потому что у нас были и видеосюжеты, и фото.
Urlayeva bu javob yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga shikoyat yozishini ham aytdi. Bundan oldin Qoraqalpog'iston xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Ahmad Narimbetov Ozodlik bilan suhbatda haqiqatdan ham Yelena Urlayevadan fotosuratlar va hujjatlar qabul qilib olganini tasdiqlagan, lekin hozirda bu faktlarni tekshirish imkoni yo'q deya ta'kidlagan edi.
Endi uni hozir hamma bola kanikulda ko'radi.
Qoraqalpog'iston hududida 2009 va 2010 yillarda majburiy bolalar mehnatini kuzatib monitoring qilgan O'zbekiston Germaniya forumi ingliz va nemis tilida chop qilgan hisobotda juda aniq faktlar keltirilgan. Bu nashrlarga ilova qilingan Paxta gulining tikoni filmida ham Qoraqalpog'istondagi majburiy bolalar mehnatiga oid faktlar tasvirlangan. O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati yuzasidan kuzatuv tashkil etgan O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaga ko'ra, bu yuzadan holat Qoraqalpog'istonda boshqa hududlardan ko'ra yomonroq tarzda.
Qoraqalpog'iston Respublikasida O'zbekistonni hamma boshqa regionlar kabi o'tgan yil ham, bu yil ham, 2008 yil ham, 2009 yil va o'tgan yili ham bolalar paxtaga olib chiqilgan va Qoraqalpog'iston albatta bundan istisno emas. Bizni kuzatuvlarimizga asosan boshqa hududlarga qaraganda Qoraqalpog'istonda bolalar ko'proq paxta terimiga jalb qilinadi va ularni Qoraqalpog'iston juda issiq yozda, juda sentyabr oyida juda issiq va noyabr dekabr oylarida juda sovuq bo'lib ketadi va shunga qarab ishlayotgan bolalar undan ham ko'proq aziyat chekishadi boshqa regionlarga qaraganda ham.
Qoraqalpog'istonlik talabalar ijtimoiy tarmoqqa chiqargan paxta filmi ham Ta'lim vazirligi mulozimlarining bu hududda majburiy mehnat yo'q degan iddaolarini puchga chiqaradi.
Al yerdan paxta.
YouTube'da yayinlangan bu filmda o'qish o'rniga dalaga haydalgan qoraqalpoq yoshlari hajib qilinadi. Filmda qo'shiq kuylagan talaba Temur Sultonov xirmonga ulush qo'shaman deb o'qishdan qolganlarning abgor ahvoli haqida kuylaydi.
415-ta baza ответьте.
Salyon yig'latur edi bag'balda. Qatib ketar edi go'shsiz palovga. Urlab astin aşib edik. Tustik bizler ayanishli ahvolga. Tustik bizler ayanishli jamdayga.
Oqsaroy ko'z qarashlarini ifoda etayotgan Novosti O'zbekistana gazetasining AQShdagi muxbiri Aydin Gudarzi Dojga telekanalning harbiy sharhlovchisi Orxon Jamonni intellektual jihat va islom xalifaligi g'oyalarini targ'ib etishda aybladi. Bu haqda 12uz saytida chop etilgan maqolada aytiladi. Ozodlik radiosi o'zini islom jurnalisti deb ataydigan va rossiyalik boshqa sharhlovchilardan keskin qarashlari bilan ajralib turadigan Orxon Jamonni suhbatga tortdi.
Aydin Gudarzi o'zining axborot urushlarida kim kimni va qanday to'g'risidagi ayrim mulohazalar maqolasida Orxon Jamolni Sovuq ittifoq mamlakatlarida islom xalifaligi g'oyalarini targ'ib etuvchi islomchi provokator deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda harbiy sharhlovchi Orxon Jamol terrorchilik, islomlashish va O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat haqida so'zladi. Gudarzi maqolasida sizni Sobiq ittifoq davlatlarida islom xalifaligini tuzish uchun so'z jihodini boshlaganlikda aybladi. So'z jihodi, intellektual jihod tushunchalarining mazmun mohiyati nimadan iborat degan savolimizga Orxon Jamol shunday javob berdi.
Это как бы абсолютно исламское положение о трёх степенях джихада, что человек обязан сопротивляться зульму, фиску там, да.
Bu islom jihodining fisq, bilimsizlik va nafsu nopoklikka qarshi kurashdan iborat 3 rasmiy darajasiga qarashli g'oyalardir. Unga binoan insonlar bu illatlarga qarshi qo'l bilan, kuch qo'l bilan kurashish imkoniyatiga ega bo'lmagan hollarda so'z bilan kurashmoqlari zarur. Agar hatto shunday kurashishga imkon topolmasalar, o'z yuraklarida buni qoralamoqlari kerak. Agar Aydin Gudarzi musulmon bo'la turib, na qo'l va na so'z bilan kurashayotgan bo'lsa, hech bo'lmaganda yuragida kurash bo'layotganiga umid qilaman, deydi Orxon. Harbiy sharhlovchi terrorchilikka oid o'z qarashlari ham borligini aytar ekan. Bu hodisa jamiyat a'zolarining u yoki bu masalaga oid qarashlarining keskin ifodasidir, deydi.
Сам по себе терроризм, он не является сутью. И если человек совершает некие акции, и кровавые, которые устрашают окружающих, то являются террористическими акциями.
Terrorchilikning o'zi mohiyat emasdir. Agarda biror odam qolganlarni qo'rqitish yoki o'z xalovati uchungina qonli aksiyalarni uyushtirayotgan bo'lsa, demak, u ruhiy kasal odamdir va uni davolash kerak yoki davolanmasa jamiyatdan ajratib qo'ymoq kerak. Gap shundaki, terrorchilik mohiyatan kurash usuli, turli g'oyalarni ifodalash usuli. Tarixdan ma'lumki, turli davrlarda, turli jamiyatlarda shu yo'l bilan muayyan qatlam o'z xohish istaklarini